U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons skrif vanoggend is dan na die eerste gedeeltjie van 2 Timoteus 4. Nou, terwyl ons die plekie dan so gereed het, kom ons raak stil. Vra dat die Here vir ons ook sal onderrig uit hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. In 'n uur en 'n tyd soos wat ons vandag lewe, weet ek Here, dis nodig dat ons in besonder sal indrink in dit wat die Gees hier vir Timoteus wou leer en wat hy moes hoor. Dat ons sal indrink hoe geweldig belangrik hierdie is. As ons kerk van U wil wees, as ek bedienaar van U wil wees, en as ons behoue wil bly op die regte weg, die nou weg, deel wees van U koninkryk en U werk. Dankie vir wat ons by monde van Paulus kon geleer het, deur die lering van U Gees ook, vir hierdie jong leraar. En vanoggend wil ons weer kom stilstaan en kyk, na die kwaliteite wat hy nodig het om so 'n man van God te kan wees. En ons bid dit ook vir onsself, dat ons man en vrou van God kan wees in hierdie uur, in hierdie land, hierdie tyd waar hy ons geplaas het. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Ek gaan so klein bietjie terug gaan na vers 14 toe, dat ons nou net so bietjie as deel af van die geheel oorsig kry. In 3 vers 14 het hy gesê, maar jy, en in die maar jy, maar is baie keer die aanduiding van 'n nuwe tema, iets wat hy klem wil belê, en dan kom hy nou uit by dit waaroor hy werklik wil gaan stilsit en Timoteus oor praat. Toe ons nou teer Timoteus gewerk het, het ons baie dinge wat hy gesê het, hy het hom bemoedig, hy het hom probeer optel, en hom laat fokus op wat hy is, en nou baie besonder oor sy bediening, en die pad vorentoe, en hy sê dit, na aanleiding wat ons het, as ons bietjie vorentoe gaan kyk volgende keer, dat dit die laaste spreke is wat Paulus met hom het, en die laaste geskrif is, en laaste skrywe hierdie. En daar is nie weer 'n skrywe aan hom daarna nie, want dan Paulus weet dat sy dood is voor die deur. En as ek weet dat my dood voor die deur is, en ek kan 'n laaste keer met julle praat, dan is daar dinge wat mens baie ernstig wil sê, jy praat, sta nie stil by koekies en kalfies nie. My fokus op essensiële dinge. Maar jy bly by wat jy geleer het, wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif, dat jy kan jy die kennis bywoning, wat tot die verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde om waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur 'n reg te stel en regte lewenswyse te kweek. So die man van God wat in God se diens staan, volkome voorbereid te toegerus wees by elke goeie werk. Ek beveel voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooie sal oordeel, ek beveel met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weer lê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Waarna sal die tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal eie begeertes volg en hulle sal leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sê die waarheid nie wil hoor nie, maar dat tot verdigsels wend. Maar jy bly in alle omstandighede nugter. Verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte in vir die bediening uit. Kom ons hou hierdie deel oop, ek wil graag so deur hom werk. So daar kry ons die oorsig van wat Paulus besig is met Timoteus om te sê. Hy het al die teenkanting, hy het die vervolging, mense wat nie wil saamgaan nie, jode wat nie wil saamgaan nie, en dan 'n wêreld en regering wat ook nog teen hom gekant is. Herinner jou om te bly by die boodskap, die evangelie en dit wat aan jou toevertrou is. En laas het ons begin en net stilgestaan, ons het hier een hele reeks opdragte. Hy sê, ek beveel jou, en dan beveel jou geef om 8 opdragte wat hy moet uitvoer, en wat hy na moet kyk. En ons het net stilgestaan by die eerste 2 keer, en net so 'n bietjie gou te recap. Hy het eers gesê dat hy moet ernst neem met sy bediening en sy roeping, want hy gaan voor Christus moet staan en verskyn. En vir 'n leraar en vir enige kind van die Here is dit die belangrike. Daar kom 'n punt, daar kom 'n uur, daar kom 'n tyd, waar ek alleen voor Christus staan en moet rekenskap gee van wat het ek met Christus en sy gees en dit wat hy gegee het gedoen op aarde. En hoe leeg gaan nie al hierdie ander dinge lyk, waarmee ons onsself besig hou as ek voor God staan. En hy vra vir my wat het jy gedoen met Christus en sy koninkryk. Toe Moses, wat het jy gedoen, ek jou geroep, om een leraar te wees, ek het jou geroep vir 'n baie donker tyd in die kerk. Paulus in sy eie bediening in Filippense, ek wil nie, as ek voor die Here staan, kop onderste bo, met 'n lewe en 'n genade wat gemors is nie. Maar jy het my hiervoor geroep, dis waar ek staan. En hier is Paulus' rol in Timoteus, dat hy vir hom herinner daaraan, onthou waar jy nou pad is, onthou en wie jy moet rekenskap gee. En dis iets wat naby in ons hart altyd moet leef. Maak nie saak wat sê die wêreld nie, maak nie saak wat sê al die ander mense nie, maak nie saak waar jy nou op pad is nie. Wat saak maak is, daai oomblik wat ek voor die troon van my Here Jesus verskyn. En ek moet rekenskap gee vir dit wat hy my toebedeel het. Te veel mense dink, dit gaan net oor bekering en met jy godsdienst. Maar daar is een rekenskap wat gegee moet word. En ek moet doodbewust wees daarvan. En dan ons kyk na die inhoud. Bly by die verkondiging van die woord. Vers 2 wat begin, verkondig die woord. Nie al die ander dinge en die dinge wat daarby gaan nie, maar die woord. Dis waar die krag lê. En kom ons gaan nou verder met die volgende en hy gaan aan deur te sê, hou daarmee vol. En die Griekse woord wat hier gebruik word, is 'n woord wat hulle gebruik vir 'n soldaat, wat reg is om enige tyd in 'n oorlog betrokke te raak. Hy is gereed, hy is paraat. Hy het die erns daarvan en die fokus hy daarvan, dat hy weet hy is in oorlogstydse gebied, maar hy kan enige oomblik opgeroep word en hy kan nou opstaan en hy moet sy oorlog voer. Dis die volharding wat hy moet hê, die gereedheid, die erns wat belangrik is. En hierdie erns en die belangrikheid kom juis en is gebore uit my verhouding met Christus. Dat ek weet wie en wat ek is, ek weet waarmee ek besig is. Ons is nie hier besig om mense te entertain nie, ons is besig om lekker dinge te sê. My werk is nie om julle te laat goed voel en uit te laat goed voel nie. Die werk is om julle te sluip as soldate om gereed te wees in die wêreld waarin julle lewe, en om gereed te wees en reg en volwassen te wees voor sy troon. Daar is erns in die bediening en die verhouding daarmee. Spurgeon skryf hier oor as hy praat van hierdie deelke, hy sê, what in a minister is the most essential quality for securing success in winning souls for Christ? Earnestness. And if I was asked a second or a third time, I would not vary the answer. Success is proportionate to the teacher's earnestness. En het staan deur die eeuwe waar. En dis die oproep wat hy maak in die eerste vers vir jy so ook, beveel jou, dat daar erns in jou bediening sal wees, dat jy sal weet waarmee jy besig is, jy sal weet wat op die spel is. En die oomblik ek weet wat op die spel is, dan raak ek baie ernstig oor die woord en die bediening van die woord, want ons het nie hier te doen met mense as 'n oppervlakkige geluk nie, ons het hier te doen met ewigheid. En waar mense ewigheid gaan spandeer, ons het hier te doen met die woord van God, elke woord geïnspireer. Hier is krag en hier is waarde hier in. En hoe meer ernstig en hoe ernstig daar is, die bediening se sukses lê proportioneel daaraan. MacArthur skryf ook hoe hy sê in hierdie gedeelte, the only study of the God's word, fellowship with him in prayer, and submission to his Holy Spirit can keep alive a sense of exhilarating eagerness to preach. Apart from the word and from prayer, the most gifted and orthodox preaching will grow spiritually stale for the preacher and the hearers. As daar nie 'n lewende verhouding met Christus en met sy woord is nie, maak nie saak hoe begaafd jy is in prediking is nie, maak nie saak hoe bybelsgerig jy in prediking is nie, dit word maar net nog 'n dooie kerk, waarvan ons die wêreld nie nodig het nie. Net so 'n bietjie later tel ek by Spurgeon dit weer op, en ek wil dit graag aanhaal, omdat dit vir my so relevant is. I say you at the end of 20 years ministry among the same people is more alive than ever is a great debtor to the quickening of the spirit. Hoe waar is dit nie dat 'n leraar kan staan 20 jaar plus binne dieselfde bediening by dieselfde gemeente en nog dieselfde passie, nog dieselfde ywer in sy prediking hê? Dis 'n bewys in die werk van die Gees. Dit bly lewendig. Ek onthou in universiteit, ek het al vir julle dit gesê, een van die dinge wat ek gewonder het as 'n jong man, nou weet ek totaal is alleen. Ek het gesê jy moenie binne 'n bediening bly langer as 5 jaar nie. Jy sal ooit gewonder hoekom in ander kerke predikant of so is, dis die leen. Na 5 jaar is jy uitgeluister en opgehou preek. Hoe lank sê ek nou hier? Wat sê die oudstes van daar? Ons het 26 jaar gevier, so ek is al hier voor ons verjaarsdag. Ek is saam met die meubels hier al. En glo my as ek sê, ek dink ek begin ons nou eers preek. Hierdie woord is lewendig, is kragtig. Dis absoluut alleen dat jy na 20 jaar uitgepreek is. Hierdie Bybel is soveel diepte, soveel waarheid, soveel dinge om in te grawe. Ek kan sien dat ek 'n ewigheid daarmee gaan besig wees. Want dis 'n ewige God. Maar hy gaan aan, as hy nou praat hier daarvan, en sê hy, tydig en ontydig. En natuurlik is die bedoeling hierban, as hy praat van tydig en ontydig, dat die woord nie enigszins ooit ontydig kan wees nie. Dis my persepsie van wat ontydig is. En ek moet laat toelaat dat die Heilige Gees verander aan my persepsie. Want hy gaan baie gauw vir jou sê, maar dis nie nou die tyd om te praat oor die Here nie. Hier is nie die plek om te getuig nie. Waar is die plek om te getuig? Ek het al geleer, Marika se ouma was so 'n vrou van God gewees, Esperance Kelber, dat sy klim in 'n huisbak, en voor die mense die volgende verdieping bereik het, sy al klaar gehoor, waar staan allemaal met Christus. Kan jy om iets meer as dit dink? Want sy het die captive audience, ne? Hulle kan nergens nie in haar klop nie. Maar is die hart, is die passie van die Heilige Gees om besig gewees met hierdie dinge, en hoe groot werke die Here in die jaar gedoen het, sy is die stichter van die CSV. Kragtige werk, die eenvoudige vrou. Maar met 'n passie en eagerness vir die evangelie en die koninkryk. Tydig en ontydig. Daar is nie ontydig vir die evangelie. Om die waarheid te sê, my ervaring is dat die Gees my juist prompt in oomblikke wat ek dink is ontydig, dat het juist die tyd is wat om te praat. Dis my vlees en die duivel wat vir my sê, nie nou nie. Maar as nou die behoefte, daar is nou 'n geleentheid, en as ek die geleentheid het, dan gebruik ek die geleentheid. En ek getuig en ek praat oor die Here Jesus Christus. Petrus praat ook hiervan. Hy sê in die harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus, Here Jesus. En sê daar jy eerbid in die verhouding van hom, en sê die volgende vloei, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed. Maak jy saak waar jy is nie, maak jy saak wat gebeur nie. Hoekom smaal jy vanoggend? Nee, as 'n geleentheid. Om ek vertel jy wat die Here in my lewe doen. Hoekom is jy so rustig? Hoekom is jy, maak jy saak, kry jy geleentheid, gebruik het, bou die koninkryk van Christus, bring jou getuienis aan hierdie wêreld. Moet nooit dat die duivel vir jou dit inprent is ontydig nie. Want God is volledig in beheer. Hy skep die tydige. Hy skep die geleentheid. Dis net ek wat wil terugduins van my geleentheid, en dan sê ek is ontydig. Hoeveel geleenthede het ons nie al verloor so nie nou? En ek kom nie weer verby nie. Timoteus, ook jy is man van God. Hou hiermee vol. Bring die woord, die evangelie, tydig en ontydig. Daar was nog nooit 'n fase in die geskiedenis van die mensdom wat hierdie woord ontydig en irrelevant was nie. Dis juist in ure soos hierdie waarin ons lewe wat die mense in die wêreld bring. En dan saam met dit verdere opdragte. Hy sê, weer leed het. Ek gaan nou terugvat na 3 vers 16 toe, wat ons behandel het so 2 weke terug. Ek gaan nie weer daar oor praat nie, want hy al weer. Deel van die bediening van hierdie woord, hy het toegepraat van die inspirasie van die woord, die skrif is geïnspireer, en een van die dinge wat die skrif geïnspireer is, om te weer lee. En hy weer herhaal hy dit. Dis deel van die bediening, is deel van my bediening, is deel van die kerkse bediening. Om dit wat die wêreld verkeerd draai, dwarsdraai, uit proporsie maak, skeeftrek, reg te stel, weer lê dit. Dit bly altyd deel van die kerk. Dit bly deel van die bediening in die evangelie. Vir Timoteus ook, laat die wêreld sê wat hulle sê, jy staan op, jy weer lê dit. Ons is 'n wêreld wat vir jou wil leer dat sonde nie meer sonde is nie. Dat jy kan seksuele sondes aanvang soos jy wil. Jy kan self besluit. Jy kan self besluit oor jou geslag. Ons weer lê, want die woord sê, daar staan geskrywe. En vir al die uur met al sy verdraaiings. En dit praat hier van binne die kerk. Is dit die werk van die woord en die evangelie verkondiger om op te staan en te sê, ek weer lê dit. Daar staan geskrywe. Ek plaas my voete hierin en hierdie anker, want dit is 'n onveranderlike, ondeurgrondelike woord van God, geïnspireer elke woord deur sy gees. Ons het 2 weke terug daaroor gepraat. So ons lê valse here bloot. En saam met dit bring hy die tweede ding in bestraf. Bestraf is om sonde binne die mens uit te wys. Jy wys nie net die dwaling uit nie, jy wys ook die verkeerde hart uit. Die sonde in die hart. In 'n uur wat ons in lewe is, het nog meer nodig as ooit in die geskiedenis, want die kerk het vergeet wat sy werk is. Van mid en min kansels gaan jy vandag die weerlegging en die bestraffing hoor. Wat is die mees algemene boodskap wat jy vandag op 'n kansel sal hoor? God is liefde. Jy het 'n Bybel voor julle. Haal gou vir my uit jou Bybel een preek wat die Here Jesus gegee het oor liefde. Gaan ek jou nou volgens skok? Hy het nog nooit gepreek oor liefde nie. Hy het gepraat daaroor. En baie uitgebrei nie. En die apostels het baie opgetel oor liefde. Maar die Here Jesus self het nooit gepreek oor liefde nie. Waar hoort hy gepreek? Waar begin sy preek? Sy prediking begin Matteus 14. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En hy sê die toon al van daar af, waaroor Christus se prediking gegaan. Sy prediking kom nie net om te weerlê nie, sy prediking kom spesifiek gekom om te bestraf. Hoekom dink jy is aan die kruis gehang? Omdat hy verkondig het dat God liefde is. Nee, hy het gekom omdat hy gesê het, julle sondaars, julle moet julle van julle sonde bekeer, anders kan jy nie in die hemel ingaan nie. Hy het gesterwe, dat ek 'n pad en 'n alternatief kan hê, dat ek nie in die wet hoef te gaan en die straf van die wet te gaan nie. Bestraffing is 'n baie groot deel van die bediening van Christus, van die vroegste predikers in deur die eeue. Dis deel van die kerk. En waar bestraffing nie van 'n kansel af meer gedoen word nie, is dit geen kansel meer nie. Waaraan meer oor sonde gepraat word nie, nie net die bloot lê van wat sonde is en wat die woord sê. Maak nie saak wat die hele wêreld agter die woke wil aanhardloop nie. So sê die woord van die Here Jesus Christus. En nie net die opdrag daarvan nie, maar die besondere punt daarin in my lewe. Dit is maklik om te kyk na wêreldse sonde en te sê, ja, dit is so, maar dit tuis te bring by my. Ook my, ek moet my bekeer. Hierdie lewe, God gegewe, oorgegewe. Niks met die sonde te doen nie. Bestraffing bly deur die eeue die manier hoe God die wêreld bereik. Wat se prediking, dink jy, is die prediking wat die wêreld verander het? Ek het al baie geluister na van hierdie groot herlewingspredikers en die prediking wat daar uitgevloei het. Julle ken Jonathan Edwards se Sinners in the Hands of an Angry God. Boy, as julle nou 'n kwaai preek wil hoor, moet julle daai een gaan lees. Ek kan nie so erg bestraf nie. Hy praat van die vloed en die voet wat gly in Exodus. En God wat die voet laat gly. Dis so erg in doom en gloom, dat sondaars hulle sonde raak sien, en hulle soek na een verlosser, en skree vir een verlosser. En God bring herlewing. God weet om te werk, God weet die pad, en die pad wat hy wil oopmaak. Verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig wil en bestraf. Dis een voortgesette werk, dis een aanhoudende werk, dis een werk wat gedoen moet word oor en oor en oor in die gemeente en bly in die gemeente. Want as mense wat inkom in die gemeente, wat sy harte nie reg is nie, dan moet weer lê word, dan moet bestraf word. Dan is mense wat in die kerk sit, al vir jare en jare, nominele christene, wat nog nooit tot bekering gekom en die uiterlijke skyn van die godsdienst. Dan is valse leraars wat inkom ook, en kwaadstig. En daarom, Timoteus, bly met hierdie werk, hou vol hou met hierdie werk. Is deel van jou bediening, het sal altyd deel wees van jou bediening. Die volmaakte kerk is in die hemel nooit op aarde nie. Het gaan hom nooit te bereik nie, eers nie in Leeuwberg nie. Moet nie jou fout maak nie. Ons gaan altyd met die evangelie bezig wees en al hierdie elemente van die evangelie, totdat Christus kom. Jy ken van kleins af vers 15 gesê, die Heilige Skrif, kan jy die kennis bring, wat oor die verlossing lei, vir die geloof in Christus. Net die skrif wat kan verander, en die Heilige Gees werk net deur hierdie skrif. Bly daarmee, verkondig het tydig en ontydig. Van wereld wil hoor of nie. Dan kom ons by die tweede ding wat baie belangrik is. Die dringendheid van hierdie opdrag, vers 3 en 4. En hy sê, daar sal die tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Vers 4, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Wie is hierdie hulle? Wie is hierdie mense? Wie is by hulle stilstaan voor ons verder kyk? Praat jy nou van die wereld en die mense daar buiten? Is actually interessant as jy kyk na hoe baie verwysings na die hulle en die mense, die, as die Bybel van praat in baie verskeidende tekste, hoe min het praat van die ongelovige wereld daar buiten? So het baie ander tekst as sy verwysing hier, na die mense binnen die kerk, die verwys na die nominele naam Christen. Openbaring praat van, jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood. As jy teruggaan na 2 Timoteus 3 vers 5 toe, dan praat hy ook hiervan, hulle is so nog die uiterlike skyn van die godsdienst, maar die krag van die godsdienst sal nie ken nie, bly weg van hulle af, as hierdie nominele naam Christene, kerkmense, sit die banke vol. Nooit hulle lewe vir die Here gegee, nog nooit op bekering gekom, nog nooit die knie gebuig voor die koning van die konings nie. Ken nie die krag van die verlossing nie. Weet jy wat ons van praat, as ons praat van die krag en die werking en die praat van die Heilige Geest nie. Dis mense wat 'n verlosser soek, maar nie 'n Here nie. En daar is 'n groot verskil. Hulle wil hemel toe gaan en alles mee saam. Maar hulle soek nie 'n koning nie, hulle soek nie 'n Here wat hulle lewe regeer en hulle lewe bepaal nie. Matteus 5 praat van hierdie mense, hy sê, 'n ander deel daarvan val op die klipbanke, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, het verskroei, en omdat die wortel geskiet het, het verdroog. Dis hierdie mense. Matteus 7 praat ook oor hierdie mense. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil van my vader doen wat in die hemel is. Baie sal vir my daai dag sê, Here, Here, ons het dan nie in die naam gepreek, het ons die naam bose geeste uitgedryf, deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nie nooit geken nie. Ga weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. Baie interessant in die gedeelte, het julle opgelet, en herhaal het, hulle wat my noem, Here, Here. Is die hulle, Here? Nee. Hoekom? Want hulle leef nie en doen nie wat hy sê nie. Dis 'n lippetaal. Daar's 'n bediening wat hulle het, daar's werk waarmee hulle besig is in 'n gemeente. Maar dis die oordeel van Christus en God self, ek ken jou nie, want jy leef nie vir my nie. 'N Kind van die Here het 'n lewende verhouding met hom, en omdat hy my Here is, buig ek die knie voor hom, en ek leef dit wat hy sê, ek kan nie anders te nie. Ek is sy doelos, ek is sy slaaf, ek is uitgekoop aan hom. En as ek sê, hy is my Here, dan reflekteer my lewe dit. Dis nie net woorde soos by hierdie nie. Dis die waarvan hy praat as hy van hierdie mense praat. Hierdie nominele mense wat in die kerk sit. En die kerke van vol is van vandag. Dit is baie wat gou nou kyk na die land en sê, o, hier is 'n Christelike land. Die sensus toon dat 60-70% van die mense is Christen in die land. Ek sal vir jou sê, ek dink, as ek het hoogskat, sal ek het by 'n fraksie van 'n persentasie bring, wat werklik kinders van die Here is. Hoekom baseer ek dit? As ek negatief pessimisties, nee, die Bybel sê, is 'n nou poort, en is 'n smal pad. En die wat ingaan is min. Die Bybel sê ook, dat as 'n gelowige beswaarlik gered word, dis skokkende woorde, skrikwekkende woorde. Wat van die? Ons het te gewoond geraak aan 'n Christianity light, aan 'n easy believism, wat maar oorgevloei het in die wêreld, in ons kerke, en almal is maar Christene, almal behoort maar aan die Here. En daar word nie gekyk na wat sê hierdie woord, en die waarskuwing van hierdie woord, wat nie net op een of twee plekke staan nie. Maar as jy begin en kyk hierna, dan sien ek, maar ek kan amper nie 'n bladsy in die Bybel deurblaai, voordat hier gepraat word oor die valse Christen en die nominele Christen. Dis een van die grootste tema. Maar die waarskuwing en die erns van dit in hierdie teks is vir Timoteus is vir die tyd. Hy sê daar sal 'n tyd kom. Nou die tyd was altyd nog daar, soos by die baie van Openbaring, sy voorspellings in die eindtye, is baie van daai tye en daai voorspellings algemene dinge wat al hoe ernstiger en ernstiger word. Die oorlog, die uitbreek van oorlog, die plaag, die siektes en al hierdie dinge. Hoe meer intens dit raak, hoe meer raak ons bewus daarvan hierdie dinge loop op einde. En deel daarvan is die toename aan valse profete en 'n valse evangelie. En hy sal hoogtyd vier op sy hoogste onder die antichrist in die laaste uur van die geskiedenis. En ons is op pad soontoe. Daar sal 'n tyd kom. En hy praat nou hier van vorentoe, dit is al klaar in Timoteus se tyd daar, vandag op 'n graad en 'n erns, soos ek in my lewe nog nie gesien het, en ek kan net sien hoe raak dit erger. Maar die mense die woord en die idees en die tema van hierdie woord vervang met hulle eie idees, hulle eie temas, hulle eie dinge. So onlangs het die paus 'n boodskap gegee. En sy preek het gehandel oor 'n paar dinge, maar in sy preek is daar 'n paar dinge wat mense skokkend laat. Nou ons weet dat die paus is nie 'n Christen nie, en die Katolieke is nie 'n Christen nie, en daar's baie redes daarvoor. Hulle aanbid Maria, hulle staan nie op die woord en gehoorsaam met die woord nie. Ag, ons kan aangaan daaroor. By die Gereformeerde Kerk is ons nooit die Katolieke aanvaar as Christen nie. Maar die wêreld kyk na hom. En hulle luister. En in sy boodskap praat hy daarvan dat ons leef in 'n nuwe uur, in 'n nuwe era. Dat ons moet begin en nie dink oor dinge. Wat sê hy? Moet nie meer Bybels dink nie. Ons moet begin anders optree. Ons moet begin prakties raak in die lewe. Ons kan ons nie ophou met eng retoriek en denke nie. Waarvan praat hy weer? Bybels gefundeerde denke. Weet jy wat sy hartseerste deel van dit alles? As ek na sy preek luister, dan hoor ek die woorde van ons algemene sinode. Wat presies dieselfde goed sê. Die Rooms-Katolieke Kerk is besig om ander gelowe te omhels. Daarom het hy met sy onlangse besoek selfs by die Hindoes aangegaan het. En dit is alles besig om te sê, maar dis die wêreld denk en die wêreld gebeure, dat ons dien allemaal dieselfde God. God is 'n God van liefde. Jy noem hom Christus, jy noem hom Mohammed, jy noem hom Krishna. Ek wil nie blankie by stilstaan nie, want dis 'n tema op sy eie. Maar ons is besig om deur die valse profeet die pad en die reg te maak vir die antichrist. En die valse profeet is die een wat verkondig die ruimhuis, die breë pad, die akkommoderende pad. Dit wat ons wil hoor. En saam met dit gaan hierdie Christianity light, dat almal is maar Christene, almal behoort aan die Here. Jy hoef jy op te staan en te praat oor jou bekering, nie. Dis irrelevant. Dit spuit daarvan, die Bybel sê, as jy nie weer gebore word, sê in die Koninkryk van God ingaan nie. God se voorwaarde bly onveranderlik. Wie die wêreld wil dit nie hoor nie, maak vir hulle leermeisters by mekaar wat vir hulle sê wat hulle wil hoor. Ek wil hoor preke oor hoe goed die Here is vir jou, wat hy vir jou gaan doen, hoe hy gaan vlieg en al hierdie tipe dinge. Mense stroom in hulle duisende om te gaan luister na Joel Osteen, en as jy nou onpopulair wil maak om jy van hom sê, hy is 'n dwaalleraar, dan kyk jy, dan sien jy hoe Christen jou nou dwaas kyk. En as jy een van hulle is, dan gaan ek vir jou vanoggend te challenge. Gaan luister na Joel Osteen en gaan half my een preek waar hy praat oor heiligheid, waar hy sonde aanvat, waar hy praat oor oorgawe, waar hy praat oor 'n prys om te betaal. Jy sien, dit wat saak maak in die evangelie word net geskiep. Na die oppervlakkige beloftes wat net van toepassing is op kinders van die Here. Maar hy wil dit nou van toepassing maak op almal. En hulle lieg. Nooit ooit word in hulle boodskappe enige sondaar gekonfronteer met sy sonde nie. My woord is te hoor, jy moet mooi gaan luister, of ooit die woord sonde sal hoor. Miskien sal hulle so ver gaan vir jou te tel van jou tekortkoming, jou probleme. Hier is 'n tweesnydingswaard wat reg gesny word. En Timoteus, in die uur waarin jy lewe, my mense vir self mense by mekaar maak, wat hulle wil hoor, bly jy by hierdie woord en verkondig dit. Hulle gaan so ver, dat mense vandag op die kansel staan en dit wat die woord direk sê, gaan hulle in teë. Hulle doen precies wat Romeine 1 van praat. Dis hulle wat die waarheid van God verhul vir die leen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper aan wie die lof kom toe vir alle ewigheid. Die perverse verdraaiing van woke word die agenda van die kerk. En die skrif word verander om 'n duiwelse agenda goed te praat. En nie net goed te praat, nie soveel te verheerlik, dat ek manne op die kansel kan toelaat, wat ook so verdraaid is. In die wêreld revel daaroor, in die mense in die kerk. Nou kom 'n tyd, sê vers 3, wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra ook nie. Hulle ontarm nie net die leen nie, hulle verdra nie die wat staan vir die leen nie. Sy het net nou gepraat in ons gebedsversoeke van selfs predikante wat nou vervolg word. 2023 het hulle die kerkorde verander om mense wat op die skrif staan te begin 'n pak slaag gee. Dis hoekom ons begin praat het van dis tyd om te loop. Want as hulle die hulle wette wil verander, dan is daar geen bekering meer nie. Hulle sal dit nie verdra nie, hulle gaan van jou praat dat jy is liefdeloos, jy is eng. Jy moet bykom by die tye. Ag, en so gaan het aan en aan en aan. Ons is onverdraagsaam. As ek 'n dokter is en jy kom by my, en ek sien jy het kanker, ernstige kanker, maar ek kan die kanker nou vat en uitsny, en jy is gesond. Maar ek wil jou nou nie ontstel nie. So nou sê ek vir jou, het gaan goed met jou. Jy is die toonbeeld van gezondheid. Thumbs up. Is ek 'n goeie dokter? Is ek 'n liefdevolle dokter? Wat doen die goeie dokter? Hy sny die kanker uit. Met al sy pyn, al sy lyding. Want dis wat jou gaan heel maak. En 'n kerk skram weg van sonde af, want hy dink hy paai 'n wêreld, en hy verdoem 'n wêreld. Die liefdevolste ding wat hy kan doen, is om liefde vir jou te konfronteer met sonde. En besonder met jou sonde. In nood aan Christus en aan Verlosser. Want jy sien iemand wat volhard in sonde, sê 1 Johannes, ken my nie en sal nie in die hemel ingaan nie. Maar wanneer hy sonde bely, dan kom die bloed van Christus oor my en ek kan vry raak daarvan. Ek doen die wêreld nie guns om stil te bly oor sonde nie. Ter nodig dat weet hoe siek die wêreld, die kerk, hoe vol kanker ons is. Dit moet uit. Hulle sal eie begeertes volg en vir hulle leerders by mekaar maak wat hulle graag, wat sal sê wat hulle graag wil hoor. Jeremia het ook so beleef as eintlik 'n paar plek in die Ou Testament wat ons hierdie tendens kry. Dis so oud soos die mens. Hy sê iets vreeslik en afskuweliks het in die land gebeur. Die profete tree vals op. Die priesters regeer met hulle eie gesag. En my volk hou daarvan. Maar wat sal julle doen as die einde kom? Dis die vraag nou. Die vraag is nie of julle hou van Leeuwberg nie. Vraag is nie daarvan of julle hou van die kerk en die manier hoe dinge ingevoeg word nie. Die wyse man is die een wat vra, maar wat gaan ek doen as ek voor Christus staan? Wanneer die einde kom? Vind ek myself op die regte plek? Het ek 'n troos daarin en 'n versekering daaraan dat my lewe in Christus is, geborgen in Christus is. Het ek die wedergeboorte en ek sien die vrug daarvan in my lewe. Dis die dinge wat troos bring, wat saak maak. Nie hoe goed ek voel daaroor nie. Ek haas my om klaar te maak. Daar's nog so laaste 4 opdragte wat hy gee. Vers 5 sê, maar jy bly in alle omstandighede nugter. Nou, Timoteus was nie 'n syplap nie hoor. Dis nie waarvan hy praat nie. Ek dink is vir ons algemeen en baie duidelik dat hy praat nie van drank nie. Nou. Drank is nie 'n deel van 'n gelowige se lewe nie. 'N Kind van die Here is nie verslaaf aan drank nie. Hy gaan nie te buite daaraan nie. As hy sê hy bly nugter, dan sê hy vir hom, bly stabiel, bly koelkop, bly standvastig, wees in beheer. Al verander die hele wêreld rondom jou. Bly jy nog op dieselfde plek stabiel? Al verander die hele kerk rondom jou. Bly jy stabiel? Nugter, wakker. Al verander die mense die evangelie. Bly jy nugter en wakker? Jy weet wie jou leermeesters was. Jy weet wat die waarheid is. Jy weet waar jy jou voete moet plant. Plant dit daar. Ons kan het geen ander plek plant, en daar is niks wat stabiliteit gee, as hier die woord van God, wat deur sy gees van begin tot einde geïnspireer is nie. Dis waar my jou stabiliteit lê. Dwars deur 'n baie onseker wêreld waar ons in lewe. Na 'n waarskuwing ook, vers 5, verdra lyding. Ons het baie daaroor al gepraat, ons het so 'n bietjie vroeër ook al gepraat, vers 12 het gepraat, as iemand aan Christus toegewyd wil lewe, aan die wil van God sal vervolg word, is deel van Christen wees. MacArthur skryf hieroor, en sê, there's no such a thing as a faithful ministry that is not costly. A painless ministry is a shallow and a fruitless ministry. En nie net 'n bediening nie, hy sê dat hier vir Timoteus, dat as jy die pad van die Here Jesus wil volg, dan gaan daar teenkanting wees, dan gaan vervolging wees, daar is 'n prys om te betaal. Dis waar van elke kind van die Here. En ek herinner ons 'n paar weke terug ook oor gepraat. Daar is nie iets soos 'n Christenskap waar daar geen vervolging is nie. Nie binne ons land nie, self nie eens binne jou kerk en jou omgewing nie. As jy gehoorsaam hierdie pad wil stap agter Christus aan, en party van julle wat hier sit weet en ervaar dit ook so, dat self van jou naaste familie kry jy teenkanting. Daar is 'n prys. Vir 'n gemeente is daar ook 'n prys as ons reguit pad wil stap en effektief wil wees. Dis nie kosteloos nie. Dan vers 5 van die laaste twee reëls sê: Doen die werk as verkondiger van die evangelie. Bly soek na siele. Hy sê, doen jou werk as evangelis, is een van die eindminntekste wat actually letterlik praat van evangelis. En die evangelis is 'n sielesoeker. Soek siele. Ek begeer dat ons as gemeente ook baie meer ernstig sal neem, te soek en te red die wat verlore is. Vir alle waar ons uitgaan in die week waar ons beweeg, gaan wees 'n evangelis. Onthou, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. En laastens, voer al jou pligte van jou bediening uit. Staan daarin, wees besig. Al gaan dit moeilik, onthou jou roeping voor Christus. Dat ek verslag moet doen daaraan. As dit moeilik raak, moet nie opgee en ingee nie. Volhard tot die einde toe. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Vir Paulus se woorde deur u gees aan hierdie jong prediker. En dat hy dit gehoor het en hy so opgetree het, soveel so dat Paulus van hom kom praat as jy, maar jy man van God. Maar ons is nog steeds man ook, mens. En Here Jesus, ons wil partykeer vir ons 'n makliker pad vat. Een pad van minder leiding, pad van minder konflik. Maar ons wil hoor en onthou wat u vir Timoteus ook geleer het, dat ons die reguit nou pad sal stap. Voete gevestig in hierdie woord. En al sê 'n wêreld wat ook al en hoe anderste, kan ons maar net opstaan en sê, maar ek kan niks anderste nie sê nie, daar staan geskrywe. Ek glo dit, ek leef dit. Ons kan nie anders nie. Dankie dat ons na u kan kyk. U die begin en volleinder van ons geloof. U die hoof van die kerk. U wat nog altyd leiding gegee het en vir ons die rigting gewys het. Ook wanneer vir ons moeilik is. Dit is ons getuienis dat ons wil onsself hier plaas. In u woord. Gehoorsaam aan die woord, dat ons het sal uitleef in ons lewens. Here, ons oë is net gevestig op U alleen. Amen.